Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Fuq frekwenza ta' 89.3 FM stereo dan huwa Radio Lauretana. Tinsab fil-kumpanija ta' Charles Bottle din l-edizzjoni ta' programm mill-kanzunetta ta' Malti għallum it-tlieta l-ewwel tas-sena 2019. Soltu t-tislima t-għajt mura għalik marita li kanzan kif għalik emigrant, l-inżessab segwini permanenza ta' internet. Tista' segwini mkoll minn fuq il-website www.radiolauretana.com. Min irid ukoll jistgħu jiena għad miegħi telefonikament fuq numru 215-16-9-16 kif ukoll tista' tibgħat messaġġ fuq 79-56-9-16 kif ukoll it-tref fuq info@radiolauretana.com. Jew tista' wkoll tidħol fuq Facebook www.facebook.com/radiolauretana u tkun tista' tħall il-messaġġ tiegħek hemmhekk. In asparo li aktar muzika li knadja li għusil tafder program mil-voċi tal-kantant Andrew Kawki meħuda mis-sidi mil-liet li mħabba ser nisimu l-kanzjat tal-ġi prezenta Olejl Taskit.
Olejl Taskit Lejl tal-mil-liet
Gloria
Inkjet il-vuċa l-kantant Andrew Kawkis sil-taget l-ġibisem ta' Olejl Taskiet. Issa naddu għal-dwed darba bejn Albert Lon u Loredana Ġus, sejri nituna sil-taget l-ġibisem ta' Xleju Ġesu Bambin.
Ħalli imbaxxi naqra l-mużika tħalt flok ċalsa unek biex namlu kollega minn dirett minn Betlem għal dar boħra. Insellimlek, hello. Hello. Kenna l-kollegament. Hello. Jider li ma nistawx hemm nikkomunikaw. Ma jimpurtax. Hello. Mela, nerġgħu nippruvaw. L-ewwel kenna l-kuntatt imma issa jider illi. Hello. Hello.
Hello, Elio.
Iva, hello. Kif inti, Josie?
Hello.
Iva, hello. Tismani, Eda.
Hello.
Iva, nisima.
Hello, Elio.
Hello.
Tismani.
Iva, nisima.
Oh,
Josie, kif intom?
Flaċċedin, waqt it-tena. All right, all right. Tadak hemm ġejjin mil-knisja tan-nativita.
Iva.
Kellna guided tour hemmhekk. Hello.
Iva, nisimak ija Josien, kompli. L-ewwel.
All right. Iva, għadda Eżatt, kemm morna t-tisa ta' attività, kemm ma' għajdu t-tur. Issa għedim waqt iċċen għall-lukanda. Imma ħafna storbi, ma' nafx xi tismani.
Iva, qiegħed nisimek tajjeb ħafna, kompli Josien. Iva, kompli.
Qed tisimek? Alright, alright. Aw sister Patricia, soru li ilha tgħix Bethlehem ħafna normu ta' snin. U nixtiequ jiġifieri nagħmlula intervista malajra.
Tkun ħaġa interessanti, Iva. Mela le? Ħankellmu huwa ftit mela.
Eżatt, eżatt. All right, Lelio.
Okay, Mela. Mela, ħanaraw Sister Patricia diretta minn ġewwa Bethlehem. Hello, Sister Patricia.
Hello, Lelio.
Kif inti?
Hello, Iva. Għal daċen sorbju, ħan għajdula l-assistenti.
Iva, għajdula, jina tajb għet nisma.
Għamru daċen għal-kwiet.
Sewa.
U senkel muafti, taw Sister Patricia, ila ħafna għek.
Sewa.
U ħanna rafan sammorru biex n-intervista għafti.
Tajjeb, tajjeb. ħanna rafti. Mela.
Għalix, dak li jkoll baħal ftit.
U Iva, issa ma jimportax.
Għam dik l-atmosfera, it-temp, sabiħ, mux dak, imma l-atmosfera ġifiri. Issa ġol l-lukanda l-lejla ġew ħafna nis minn Nigeria.
Minn Nigeria.
Wow. Naħseb għawx minn Nigeria. U naħseb għadin, grupp vera, mux vera kbir, grupp kbir.
Interessanti, minn daqseg bot ġewemme. Morna bħal maħseg
ġozien il-knisja ta' nativita.
Iva.
Eħe, vera. Morna il-knisja ta' nativita, ek, kienem, għada sena ġo morru, għax ġolar, misfel, kienem, tiju twilu manzilnix, ma kien mis ċans. Imma għada sena ġo morru, pero, dorna xie, bħal maħat jajdinna kienem il-guide, insomma, il-knisja jisa maqsuma fit-tlieta bej il-Christian, Ida ben tlieta, imma nemlu fl-istess ħaġa, imma il-reġjoni tisom differenti, qed tifhem?
Qed nifhem Iva, Iva.
Però kien hemm ħafna nies kju kbir biex jidħlu ġel dak u konna ħandhomu ħafna hemmhekk. U hemmhekk mal-ħamsa jagħlaq ukoll. Ġej sister hawnhekk ankellmuha. Si. Le, insibu x'imkien għall-kwiet, sister jimporta. Jimporta sister. Inti biex imkien għal-kwiet?
Kollox diretta, ħna hawnhekk.
Ħan għamlu għafti ta' wix ta' toqgħod, sister ta'.
Iva, ma jimportax.
Biex għal-kwiet forsi mortu għaw.
Għar-radju Lauretana, kollox jagħmluna.
Rejja u lokali, ta' sister, ejja hi.
Ejja sister, ħan kellmuk waħda. Min tixter ta' ħarbinna?
Tinnejja smajt bih. Aw, kif titkellimha int lejl.
Iva ħan kellimha mela sister. Iva ħan kellimha ta'.
Ħajkellmek.
Tajjeb, mela.
Sister, poġġi.
Poġġi bil-qeda, sister.
Ħajkellek ftit Lelio, ta'.
Naqra ta' intervista sabiħa.
Ħajkellem il-Lelio.
Hello, sister, kif inti?
Lelio, għalik, sister Patricia.
All right, sister Pet.
Hello, Lelio.
Kif inti, sister? Kif inti, sister? Kif inti, sister? Kif inti, sister?
Lelio?
Iva, kif inti?
Ok. Tajba, grazzi. Etniħu għost nittaqam mal-nis mil-parroċċa taqom.
Iva.
Għawdex. Man-sile, process. Ha-ha-ha. Right, cool, guerra. Hello, Lelio, għet nismaħħa?
Iva, għet nismaħħa, għan kellem il-sister. Iva, għet nismaħħa, għem tuwa il-telefon fideja, għalli tkun tista nkellem maftit, please. Tajjeb?
Telefon fideja,
sewa. Mela, sister, għattinna. Sister, għattinna.
Għattismana, l-linja mish.
Imma jina qed nisimgħu.
Il-linja mhix tajba ħafna hu.
Naf li mhix tajba daqshekk, imma qed tinstema' ċari però, eh?
Tista' tajb, ok.
Mela, sister għattinna illi ilek hemmhekk iktar minn 50 sena, tajjeb fimt jiena.
Ili Bethlehem 40 sena. Mbagħad kont Ġerusalem xi 10 snin jew 12 sena.
Matul, matul dan
daqshekk. Għalkull gwerra.
Mamma mia, matul dan iż-żmien kollu. Ir-rwol tagħkom bħala sorijiet x'kien x'inhu?
Xinil mistoqsija?
Matul dan iż-żmien kollu illi ilek hemmhekk iva, nisimak qiegħed sister. Matul dan iż-żmien kollu illi ilek hemm ir-rwol tagħkom x'inhu bħala sorijiet, x'tagħmlu hemmhekk bħala sorijiet intom?
Ok, jiena soru ta' San Giuseppe li għandkom Malta. San Giuseppe jgħidulhom St. Joseph of the Apparition. Hemm il-Blatta Bajla ta' Sliema, Rabat, Casal Paula. U aħna l-ewwel sorijiet li dejna għaw biex naħdmu ma' n-nies li kellhom bżonna, fimt? Allura ftaħna skejjel u ftaħna sftarijiet. In 1850 xi ħaġa hekk. Ilna għaw sow, jġifiri. Qed tismani?
Qed nisimak, kompli sister.
Ok. Allura l-ewwel sorijiet li ġejna Franciskani u żgurdu qabilna ġew xi 300 years qabilna. Imma aħna l-ewwel nisa li ġejna, l-ewwel sorijiet. Allura aħna speċi rajna x'kien hemm bżonn u ftaħna skejjel, ftaħna clinics u sftarijiet ukoll. Għandna ġewġ sftarijiet biss Ġerusalem.
U matul dawn is-snin in-nies japprezzaw il-ħidma tagħkom.
Ok, il-mistoqsija tajba ħafna. In-nies li għaxu għaw bidlu kienu Arab biss. U issa għandna Israel u l-Arab. Israel bdiet tax 1948. Sar pajjiż 1948. In-nies jaċċettawna, nista' ngħidlek li żgur li jaċċettawna, ma Iżrael għandhom sftarijiet u skejjel u ma jħobux li aħna niftħu skejjel hemmhekk u nindaħlulhom. Allura l-skejjel u l-sftarijiet qegħdin in-naħa tal-Arab. Però għandna sftar Ġerusalem għal cancer patients, speċjalment dawk li qed imutu, u jiġu għandna Jews, Muslims u Christians, jiġifieri Arab u Lut, ta' kull reliġjon, u spiss ikun hemm it-tlieta l-istess kamra qed jistennew biex imutu speċi, fim? Għax l-istarijiet tagħhom jieħdu ħsibhom ħafna l-Lut. Ambetta jasal ċertu punt u ma jistgħux jagħmlu iżjed, jibgħatu għamanna. Dak qiegħed fiċ-ċentru ta' Ġerusalem u ta' Jewish Ġerusalem, fimt?
Sister, hekk smajt iva qed tinnanti li fil-fatt kemm ilek hemmhekk is-sitwazzjoni fil-pajjiż qatt ma kienet daqshekk feliċi. Mumenti ta' konflitt, mumenti ta' gwerer, kif għexthom dawn iż-żminijiet inti?
Aħna nidħlu nsiru sorijiet għax Alla jsejħinna u veru. Allura imdorjien li neqgħu fl-istess post man-nies li qed inservu kif ngħidu bl-Ingliż fiż-żwieġ for better and for worse. For better and for worse ma nistgħux nmorru meta żminijiet ma jkunux tajbin, fint kif? Allura tabaw noqodu ma' n-nis li qed ngħixu magħhom u ngħinuhom mill-aħjar li nistgħu. Il-fatt tgħin ħafna għax nistgħu naqbdu għalihom speċi.
Hekk matul dan iż-żmien qatt kellkom fors iva, matul dan iż-żmien qatt kellkom xi konflitt.
Qed tismani?
Qed nisimak. Iva, le tajjeb nisimak qiegħed. Matul.
Lelja, hello.
Awjina.
Qed tisma' ħalis sister.
Kollox qed nisma' ċar.
Hello.
Iva. كلش اتنسمع تايب
كلش اتنسمعك بقالك تتكلموش افتتيهور
ايفا كلمة افتتيهور ايفا بليس افتتيهور
اوكي هاي كلمة افتتيهور
جراتسي ميري
اوكي
ايفا
سبتك منتش
عونك ايات سيستر ما تول دانيزمين ات كلكم شي كونفليت مع الاوتوريتاي
كيف
ما تول ازمين ات كلكم شي كونفليت مع الاوتوريتاي تشيفيلي
Mami?
Ma l-autoritajiet ċivili.
Ja, taqta.
Ma l-autoritajiet ċivili.
Ma l-autoritajiet izraeljani?
Iva.
Ha?
Iva.
Le, ma tanċ, għax niprofaw nżommu regoli, ux veru.
Fimtek, fimtek.
Rispetawna... Sakem qed nimxu sow jimxu sow.
Jiena jiena sister kurzita għandi kbira. Il-kurzita hija xi ġalek speċi kif irnexxielek tibqa' dan iż-żmien kollu f'dak il-pajjiż.
Naħseb li bil-grazzja tagħhom veru. Alla dejjem. Kien li għaj u kien maħna speċi, u rajna, rajt ħafna farijiet, kikun nibda najdlek ma nisċaqat. Pero toħoda ġurnata bġurnata, u ma taqqox taħseb, sintendi, meta kenna l-gwerer, il-Gulf War, u Yom Kippur War, u Six Day War, kienet batet għalina, kienet għajdinna, sadaq sekk nistanajnkom, għanna aeroplan li ġittu għet jistennikom. Pero aħna ħafna minna rifjutajna. Għax laqedin għaw, għalla ridna għaw, ma ridnix nihdu aeroplan li ġittu biex morru Malta. Il-dover tagħna kien li noqogħdu għaw. U meta bdiet. Meta bdiet il-gwerra tal-golf ma konniex nafu se jsir. Kull darba li jkun hemm gwerra nagħmlu ta' act of contrition u nippreparaw ruħna għall-mowt għax ma tafx x'issa jiġri. U hemm nies li mietu imma fim alla jrid xi ħaġa iżjed minni li ħajja. You understand?
Iva unajt li Iva fimt sisterek titkellem nifem unajt titkellem bċertu ek ħeġġa bċertu kif naqbad ngħidlek verament dik ekku ekku li kont se ngħidlek huwa għalkemm għadda dan iż-żmien kollu il-Malti għadek titkellmu tajjeb ħafna.
Ma smajtx. Għalkemm
ma jimpurtax, għalkemm għadda. Iva, il-Malti għadek titkellmu tajjeb ħafna.
Jiena nibda nitkellem il-Malti ngħid il-verità u meta saqsowni nagħmel l-interview ħatqata. Għax l-ewwel ħaġa ma nitkellmux hawnhekk. Għax m'hawnx Maltin, qabel kienna Maltin. U ma tantx nitkellmu. U il-Malti jien nitfixlu mal-Arbi meta nitkellem bil-Malti ngħid ħafna klim bil-Arbi.
Imma tkellem tajjeb ħafna sister ta'.
Issa qed niltaqa' ma' ħafna groups very nice of you li tgħidli hekk.
Ekku fil-fatt.
After all dak li nrid jien għax il-Malti jiena Maltija u Malti lingwa tiegħi.
Mela, sister, qabel ma inħallik għaliex naf li kont qegħdin tieklu, hekk aħna nawgurawlek aktar fil-ħidma li inti u s-sorijiet qegħdin twettqu hemmhekk.
How nice, thank you very much. Tista' tgħid lin-nies ta' intilhem li aħna niftakru fihom, speċjalment meta nkunu fil-grotta. Niftakru fihom speċjali għax issa għandkom il-krib u ġveru, għandkom il-preservju, għallur iżjed u iżjed niftakru fikom netolbu fil-grotta. Li għaljom kolla, ok?
Sister, nirringrazzjak u ftakar sister. Sister. Għamil li naqra pjaċir ċkejken. Xin tinżel fil... Għamil li pjaċir ċkejken, please. Tamil li pjaċir zaħir. Xin tinżel fil... Xin tinżel fil... Grotta.
Grotta.
Għanna tifel mill-iskola tagħna marit ħafna. Ejt tal-baliħ, please. Ta.
Min għal... Bil-qalb kollha, bil-qalb kollha.
Grazzi, sister, naprezza ħafna, ta. Naprezza ħafna.
Aha. X'ismu, x'ismu t-tifel?
Kajlin. Kajlin.
X'ismu?
Kajlin.
Iron?
Kajlin, bil...
Ma smajtu dal-isem?
Iviva, naqra jisem imma Kajlin jismu bil... Ke? Kajlin, all right? Ok, mela.
Iron, ok, nitlob għalli?
Nirringrazzja.
Nġalli sorijieti trob għalli, ok?
Grazzi ħafna, ta? Grazzi, sister.
Iron, jkollu ħafna fidi, għax Alla, Alla, God bless you. U God bless this boy, ha?
Ek, grazzi, sister.
Thank you very much. Sena dilek.
Iva.
Grazzi, lilek.
Grazzi.
Thank you so much, bye.
Intervista minni
Hello, Lelio.
Aw, tija Mer.
Hello.
Hello, aw jiena.
Kienet sister Patricia, taw.
Għamilni l-intervista imma xorta. Bebżax, ħalli għamilli kell, ħattina l-kollegament. Tajjeb kien. Meri.
Aw, l-arċifrit, ħaj kell mektit, ħaj dirak bil-verament li għanna l-għada.
Sewa, sewa. Ok, Iva, unek jena, Iva.
Għaw l-arċipriet, għaj l-ek kelma u, ok?
Mela, le, bil-qalb kolla, Iva. Mela, l-arċipriet.
Hello, Lelio.
Kif inti, arċipriet?
Kif aħna?
Aħna, rajt, għamilna il-qoddisa ta?
L-ewel ta' s-sena differenti għal kollu minn ta' s-soltu.
Flima sens.
Hello.
Nisimak ijat, nisimak. Iva, nisimak ijat.
Mela, kellna... Kenna l-ewel ta' s-sena differenti kim ta' s-soltu illa li xie. Konna unek din il-belt ta' Betlem, konna fil-knisja tal-twelit ta' Ġesu. U din inħaj biex għada u koll konna esperienza uħra fil-permezz tal-laqat mal-ministru tal-turizmu unek ġewa il-belt ta' Betlem, anke mal-sinku tal-post. U koll ser ikun hemm il-preżentazzjoni tal-maġi fil-għaxija fil-Peace Center ġewwa il-pjazza tal-qudiem il-Knisja tan-Nattività. Iktar dettalji kun nistgħu nagħtuhom għadha fil-għodu biex inkomplu naġġornaw l-issemmija tagħna ġewwa anzi jien hemm minn fejn qegħdin seguna. Naħseb li tal-ħin spiċċat ukoll il-qoddisa tal-Knisja.
Iva, fil-fatt kenna ħafna nisek u saret.
Kif marret?
Marret tajjeb, imbagħad għamilna l-proċissjoni fil-Knisja stess. Sewwa u fil-fatt xi spiċċat il-qoddisa hawn Charles miegħi fl-istudio beda l-programm u jiena dħalt issa biex nagħmlu il-kollegament qabel ma mmur id-dar.
Ekku, mena jiena nawgurali fil-komplement ta' din il-ġurnata tajba l-ewwel waħda tas-sena u kif diġà qed żguri se tkun sena mimlija attivitajiet tal-waqt ikollna żjara tal-kwadru tal-Madonna ta' Pino mbagħad din is-sena tkun ukoll is-sena li fija nfakru 725 anniversarju tal-wasla tad-dar, anke l-parroċċa għandha xi inizjattivi. Għal din dal-avveniment, din il-ġrajjek fil-istorja tal-Knisja tagħna ta' insielem, u nkomplu wkoll nieħdu ħsieb dak li bdejna l-proġetti li għandna. Anke il-proġett tal-katekiżi tat-tfal tagħna biex inkomplu nimxu l-qudiem. Żgur għandha tkun sena iktar eċitanti milli kienet l-2018 f'tant attivitajiet li hemm lesti.
Grazzi ħafna arċipriet.
Lelio.
Iva, grazzi ħafna arċipriet.
Lelio.
Aw jien. Nisimak.
Lelio.
Nisimak ijiet, għawnek għadni.
Hello.
Iva, għawnek ijiet. Nismakom. Nismakom ijiet, ta'
Hello.
Iva, arċipritej dinna, għadna fuq il-linja. Semmija tagħna rridu napprezzaw illi ovvjament mhux faċli però aħna xort qed nagħmluhom il-kollegamenti minkejja daqstant bot u daqshekk restrizzjonijiet. Hello, jiena qed nismakom. Mela, il-ħin huwa 6:03 hawnhekk. Kelmuna min-naħa ta' Betlem. Però li rnexxinna nagħmlu dik l-intervista ma' sister dik xi ħaġa kbira ta'. Miex faċli. Mela, hello? Naħseb li hemmhekk qed għadhom fuq il-linja? Ma jimpurtax fil-każ intemmu l-kollegament hawnhekk, xi tgħid Charles jiena qbadtu dħalt flokok hawnhekk?
Ifhimni, nerġgħu nipprovaw ftit minn ftit ilhom bil-każ.
U nibqgħu sejrin. Iva, għajdunna nismakom qiegħed jien.
Hello, Lelio, raġed daħlet il-linja hawnhekk.
All right, mela.
Tanta unies il-hotel.
Indunajt.
Il-Wi-Fi overloaded.
All right, ok.
U il-linja tinqata.
Ok, forsi ta' dini naqrama. Iva,
signora Josiane.
Yes, signora u kol. Proset, George, grazzi. Mela, all right. Josiane, ħanaraw ftit.
See you.
See you, George. Bye, grazie ħafna. Naraw ftit ħalli sana l qudan il-kollega minn dirett.
Hello, Lelio.
Aw, Josiane, aħna smajnikom tajjeb ħafna, eh? Ġifieri anke l-intervista ma' sister u anke l-arċipriet smajnih ċar ħafna kif qed tinstema ċara inti wkoll.
Okay, Lelio.
Jiena.
Issa minn hawnhekk qegħdin nieħdu ċena. Edin nispiċaw il-ġurnata bil-kwiet. Issa għandna ġurnata pjanata fil-klisa ta' nattività fejn ħan nibsu il-slat il-maġi u kol ħajilbsu u ħan nibsu erba min-nies bħala turi magħhom.
Proset, jiena għada nagħmel kuntatt magħkom. Iva, jiena għada nagħmel kuntatt magħkom f'bonġu mill-lajn. Ivet nismakom. L-ewwel nagħmel kuntatt f'bonġu mill-lajn fil-ħodu tajjeb. Grazzi ħafna mela, ta?
Ok, tajjeb ħafna.
U il-lejl tajjeb, grazzi.
Il-lejl tajjeb minn Betlem.
Grazzi ħafna, grazzi. Mela, ċaw ħbieb. Mela, hemmhekk nerġa' nirrepeti semmija tagħna Radio Lawretana mhix faċli meta tagħmel kollegamenti bħal dawn minkejja r-restrizzjonijiet illi hemm anke fit-telekomunikazzjoni m'hemmx għalfejn noqgħod nispeċifika, imma hemmhekk kellna it-tieni kollegament esklusiv għalikom minn Betlem u tkellemna wkoll ma' Sister Patricia illi qaltilna hawnhekk Charles ila kważi 50 sena fl-art imqazza minkejja kollox tibqa' hemmhekk taħdem fost it-tfal, fost l-anzjani, ċalħatlek ħafna ħin. Ha, fidejk issa u xek, x'diska jmiss ħalli nitfawa.
Minn Dorinka Galio u l-kol ta' tfal, ser nisimgħu l-konzert ta' id-dinja tagħna.
Na pisa ana des fule, il dinia sana
dik kienet Dorin Gallia flimkien ma' l-kort tat-tfal, dik kienet il-konsert ta' id-dinja tagħna. Issa jmiss il-grupp Malti Extent, il-konsert ta' Ejjew Maltin Ningħadu.
Ma'l-tin in-ħabbu l-kot ħalla huwa kulu
Dikjet il-kantanta Deborah Sil konsunetta do u nipen. Issa naddi għal-kantant David Azzopardi bil-konsunetta ġipresenta Bambin ta' veru. Dikjat il-voċi l-kantant David Azzopardi, il-konsert ġipresenta Bambin ta' veru. Issa naddi għal-kanzunatori darba jmiss il-kanzunat ta' Hell Bambin mill-voċi ta' Chiara u Ludwig.
Yeah.
Daw kienu Kiara u Ludwik Galia bil-kanzun ta' ġiplisem ta' Hello Bambin. Issa jmissek l-axar kanzun ta' f'dal program mill-voċi tal-kantanta Uġija Gabriela Enxwireb settinna kanzun ta' ġiplisem ta' Il-Ferħ tal-Milit.
Me.
il-messa kantanta Gabriela inxwira pur kansunetta il-ferħ tal-Mlid ġiet fit-tpinta da program speċjali kalli għalikom għallum. Nisperra program tal-lum kienu jek għalloġ batijek, għalek sekem neġekum jek, sen ħallik bisrat matot jaj li juwa jena nkuna un dejem kinti tkunem. Dan huwa ċas Portelli jixtieqlek il-lejl tajjeb. Kif ukoll il-kumplament tas-sena tajba. Jixtieqlek ukoll saħħa. U jħallik bit-tislim tas-soltu. Ciao ciao!